πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Δεν υπάρχει τίποτα παράσχημες ειδήσεις στα νέα ώστε να ζούμε σε ένα καθεστώς μόνιμης παράνοιας χύπη. Κάποτε είχε διαπιστώσει, μάλλον κάποτε αγανακτισμένος σε μια συνέντευξή του, ο Τζο Στράμερ, ο έμνηστος ιδρυτής των θρυλικών κλάσ, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού και όχι μόνο πανκ, που έφυγε από τη ζωή τέτοιες μέρες το 2002. Και πραγματικά, μια ματιά να ρίξει κανείς στην ειδησιογραφία, από το μακελιό στο Μαγδεμβούργο, με τα πολλά ερωτήματα για τα κίνητρα αλλά και τα κενά ασφαλείας, μέχρι τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, και από το σοκαριστικό έγκλημα στο μετρό της Νέας Υόρκης μέχρι τα μαχαιρώματα στην Πάρο, νιώθει σαν να τον παραλύει και να τον πνίγει εισαγωγικά αυτό το καθεστώς της μόνιμης παράνοιας. Το μότο μου είναι προς τη βιασύνη. Θέλω να περάσω τον κόσμο το μήνυμα ότι πρέπει να σταθούμε και να σκεφτούμε λίγο παραπάνω, προέτρεπε στην ίδια συνέντευξη ο Στράμερ, και δεν είχε καθόλου μα καθόλου άδικο. Αλλά πού καιρός σε αυτούς τους βιαστικούς καιρούς, πού καιρός για να σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Είστε στη γη, δεν υπάρχει θεραπεία. Γι' αυτό, όπως τα έλεγε σκοπτικά και ο Σάμιουελ Μπέκετ, ο μεγάλος Ιρλανδός θεατρικός και βραβευμένος με Νόμπελ, συγγραφέας που έφυγε από τη ζωή σαν χθες το 1989. Ποιος δεν έχει ακούσει έστω και ως τίτλο το περίφημο έργο του Περιμένοντας τον Κοντό, που ξεκινά με το διάλογο και τις φράσεις όπου ένας πρωταγωνιστής λέει «Δεν γίνεται τίποτα» και ο άλλος το απαντά «Αυτό αρχίζω να πιστεύω κι εγώ». Και λίγο μετά ακολουθεί η διαπίστωση, τίποτα δεν συμβαίνει, κανένας δεν έρχεται, κανένας δεν πηγαίνει, είναι τρομερό. Εν τω μεταξύ, σε πάρα πολλές περιπτώσεις χρειάζονται αλλαγές για να μένουν τα πράγματα ίδια, όπως είχε γράψει ο σκελός Τζουζέπε Ντομάσι τη Λαμπεντούζα, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1896 στο Γατόπαρδο. Το ένα και μοναδικό βιβλίο του που εκδόθηκε και μάλιστα και αυτό μετά το θάνατό του, και θεωρείται όμως ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα, που γυρίστηκε μάλιστα και ταινία και αναφέρεται σε μια μετεχμιακή εποχή, ακριβώς σαν τη δικιά μας. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά προπαραμονή Χριστουγέννων, Δευτέρα σήμερα 23 Δεκεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαραγιανοπούλου είναι κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε πιλωτική εφαρμογή τίθεται το νέο επίδομα ανεργίας με περισσότερα κίνητρα για εργασία. Η υλοποίησή του αναμένεται να κινήσει τους πρώτους μήνες του 2025. Το σχέδιο για το στεγαστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ άλλων θεμάτων, στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου. Στόχος να έχει κάθε στέλεχος που υπηρετεί μακριά από την οικία του μια αξιοπρεπή διαμονή, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση παρενέβη με το επίδομα επικινδυνότητας για να τονώσει το εισόδημα των εστόλων. Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολέων υγείας, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους. Και τέλος, επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις, τα ορεινά και ημιορεινά όλης της χώρας προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Κορυφώνεται η έξοδος σταδιακά, κυρίες και κύριοι, για τα Χριστούγεννα σε ΚΤΕΛ και εθνικές οδούς. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί, καθώς και τις συστάσεις για τους ειδικούς για αλυσίδες στα αυτοκίνητα λόγω του καιρού. Όπως θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά, πώς είναι σήμερα προπαραμονή Χριστουγέννων, η κίνηση στην αγορά και τι γίνεται με τις τιμές στα βασικά είδη για το εορταστικό τραπέζι. Και βέβαια θα ακούσουμε όλα τα τελευταία νέα και τις πληροφορίες που υπάρχουν για το μακελιό στη Γερμανία και τα κίνητρα του δράστη κυρίως. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με την εγχώρια πολιτική ατζέντα και τη συνεδρίαση, την τελευταία για το 2024 του Υπουργικού Συμβουλίου, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται ο προγραμματισμός και οι προτεραιότητες της επόμενης χρονιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του μίλησε για το φιλόδοξο, όπως το χαρακτήρισε, σχέδιο για το στεγαστικό των ενόπλων δυνάμεων, τονίζοντας την ανάγκη κάθε στέλεχος που μετατίθεται μακριά από τη μόνιμη κατοικία του να μπορεί να έχει μια αξιοπρεπή διαμονή.
Ο αρμόδιος Υπουργός Άμυνας θα μας παρουσιάσει ένα φιλόδοξο σχέδιο για το στεγαστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων, αξιοποιώντας τη σημαντική ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νομίζω ότι ο στόχος είναι κάθε στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων που μετατίθεται μακριά από την μόνιμη κατοικία του να μπορεί να έχει μια αξιοπρεπή διαμονή και ένα μέτρο το οποίο, θυμίζω, ότι ακολουθεί και την σημαντική οικονομική ενίσχυση των ενστόλων που είχαμε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε στη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Αναφέρθηκε επίσης και στο διαχρονικό πρόβλημα ίδρυυσης και αποχέτευσης των Δήμων που θα επιτευχθεί με εξυγχρονισμό, όπως είπε, πολλών φορέων ώστε να γίνουν αποτελεσματικότεροι.
Ένα τρίτο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα είναι η αντιμετώπιση ενός διαχρονικού προβλήματος των υπηρεσιών ίδρυυσης και άρδευσης των αποχέτευσης των ίδρυσης και αποχέτευσης των Δήμων. Θα προχωρήσουμε σε μια τολμηρή παρέμβαση, σε έναν εξυγχρονισμό των πολλών φορέων που έχουμε σήμερα. Το κάνουμε με ένα τρίτο τρόπο ώστε να τους δώσουμε κίνητρα να συγχωνευθούν.
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει σε πρώτη φάση την εισαγωγή του διεθνούς απολυτηρίου σε έναν αριθμό δημόσιων πειραματικών ηλικίων.
Το βλέμμα μας στρέφεται στο μέλλον και στην νέα γενιά. Γι' αυτό και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο νομοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να εγκρίνουμε σήμερα. Να κάνω μια ειδική μνήμα στα δημόσια ονάσια σχολεία, ένα νέο εκπαιδευτικό δίκτυο, το οποίο δίνει ιδιαίτερο βάρος στις ανθρωπιστικές, στις θετικές επιστήμες, στις καλές τέχνες, με τις δράσεις αυτού του δικτύου να καλύπτονται εξ ολοκλήρου με δωρεές του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Είναι μια πρωτοποριακή παρέμβαση την οποία κάνουμε στην δημόσια παιδεία. Και το δεύτερο νομοσχέδιο προβλέπει την εισαγωγή του International Baccalaureate, του γνωστού μας IB στη δημόσια εκπαίδευση, στην πράξη, διότι είχε καθιερωθεί εδώ και 30 χρόνια περίπου.
Τέλος, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τις φυλακές Κορυδαλλού, λέγοντας ότι μπαίνει στην τελική ευθεία κατασκευή τους εκτός αστικού ιστού.
Μια ακόμα εκκρεμότητα δεκαετιών είναι η μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού. Ύστερα από πάρα πολλές περιπέτειες μπαίνει στην τελική ευθεία και το έργο πλέον υπάγεται στον κώδικα των αναγκαστικών απαλωτριώσεων, ώστε σύντομα να μπορεί να ξεκινήσει η κατασκευή των νέων φυλακών εκτός του αστικού ιστού.
Λοιπόν, συνδεόμαστε αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Δανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημέρωσε αναλυτικά για το τι ακριβώς υπόθηκε και τι συζητείται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νότι είναι το τελευταίο Υπουργικό της χρονιάς. Επιτάπητος, τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα, ο προγραμματισμός και οι προτεραιότητες για το 2025, με τον Πρωθυπουργό να διαμηνύει ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια του εφησυχασμού και ότι η προσοχή της κυβέρνησης είναι στραμμένη σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά βεβαίως.
Χρόνια πολλά.
Είναι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο Γρηγόρη και Δίκαιο και στις 10 Ιανουαρίου θα γίνει το επόμενο, το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης. Νομίζω τα ακούσαμε όλα, αλλά να βάλουμε ένα τίτλο που συνηθίζουμε κατά καιρούς, κωδικός, ανεργατολία, καθημερινότητα. Αυτό προκύπτει και από τα θέματα που προτάχθηκαν, διότι εντάξει, έγινε αναφορά φυσικά στην ευκαιρία μια σύντομη ανάπαυση, αλλά όχι εφησυχασμού. Η ευθύνη δεν πάει διακοπές, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχική του εισήγηση. Υπογράμμισε όμως ότι η προσοχή πρέπει να δοθεί σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δεν υπάρχει πολυτέλεια, όπως είπαμε, εφησυχασμού. Από εκεί έπειτα τα βασικά θέματα που τα ακούσαμε κιόλα εισαγωγικά, όλα αυτά κατατείνουν σε αυτό που λέω εγώ, προτείνω για τίτλο κωδικός καθημερινότητα, ικανοποίηση για τον προϋπολογισμό, αλλά πρέπει να περάσουν τα θετικά μηνύματα της οικονομικής ανάπτυξης που μας φέρνει πραγματικά σε σύγκληση με την Ευρώπη, με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρεπιπτόντως, το ανέφερε και ο Γιάννης Τουρνάς, διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, νωρίτερα σε άλλη, με άλλη ευκαιρία. Ναι. Αλλά αυτά πρέπει να περάσουν στον κόσμο, να τα αντιληφθεί. Το θέμα της παιδείας, του International Baccalaureate, το Διεθνές Απολυτήριο, το οποίο θα δίνεται καταρχήν από πειραματικά σχολεία, 6 αν δεν κάνω λάθος, στην επικράτεια και μετά θα διευρυνθεί. Και αυτό αφορά πολύ κόσμο. Το δίκτυο των ονάσιων σχολείων, μια δωρεά του Ιδρύματος ο ΝΑΣΗ με έμφαση στις ανθρωπιστικές σπουδές, στις καλές τέχνες, αλλά και στις θετικές επιστήμες. Επίσης αφορά την ευρύτερη κοινωνία, οι ένοπλες δυνάμεις, η αξιοπρεπής διαβίωση σε όσους στρατιωτικούς μετατίθενται σε άλλες πόλεις και είναι οι περισσότεροι εξ αυτών. Επίσης αφορά την καθημερινότητα ενός μεγάλου μέρους συμπολιτών μας, η συγχώνευση και ο εξυγχρονισμός δικτύων ίδρυψης, άδρυψης και αποχέτευσης. Επίσης το ακούσαμε, αφορά εμέσως, πλην σαφέστατα θα έλεγα, την καθημερινότητα, όπως επίσης και η μετεγκατάσταση μέσω του κώδικα αναγκαστικής απαλλακτρίωσης των φυλακών Κορδαλού είναι ένα διαχρονικό αίτημα, επειδή είναι γνωστό ότι είναι πυρεώτης, Κορδαλός είναι δήμος του Πειραιά, παιδί μου και γέρασα να ακούω ιδέες και προτάσεις και αιτήσεις με την κατάσταση, μπαίνει και αυτό σε ένα πρόγραμμα. Άρα, για να το μαζέψουμε και να κλείσουμε το κυβερνητικό ρεπορτάζ, μάλλον της χρονιάς, Γρηγόρη, είναι ότι ο στόχος, η ρότα που δίνει, η κατεύθυνση που δίνει ο Πρωθυπουργός για, για το 2025 γενναία χρονιά είναι, κύριε συνάδελφοι, υπουργέ, κοιτάξτε τον πολίτη, την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό μπορεί να είναι η εξειδίκευση κάθε ενός τομέα της κυβερνητικής ευθύνης, των αρμοδίων της κυβερνητικής ευθύνης.
Τώρα, εντωμεταξύ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, προανήγγειλε το πρωί ότι με την έναρξη των εργασιών της Βουλής αρχές Ιανουαρίου θα αναλάβει πρωτοβουλία το ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση των μεγάλων αυξήσεων που επιβάλλουν ασφαλιστικές εταιρείες, ασφάλιστρα συμβολέων υγείας και νοσοκομειακών καλύψεων. Κάτι που αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο την παράθεση με την κυβέρνηση Νότη.
Ναι, ήταν και πολύ αυστηρή η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, μπορώ να σου πω, Γρηγόρη, νωρίς το πρωί, ενημερωθήκαμε οι πολιτικοί συντάκτες, ότι επισημαίνει και αναδεικνύει και θα αναδείξει το ΠΑΣΟΚ το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες απέναντι στους πολίτες που έχουν επιλέξει να έχουν ιδιωτική ασφάλιση έχουν κάνει μεγάλες αυξήσεις σε τέτοιο βαθμό που κάποιοι, και με δεδομένη την ακρίβεια που μας πλήττει, όλους δεν μπορούν να τις παρακολουθήσουν και έτσι να χάνουν τις εδώ και πολλά χρόνια εισφορές, μάλλον πληρωμές, τα δικαιώματα που έχουν από τα συμβόλαια που πληρώνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει αυτό το θέμα και επιτίθεται στην κυβέρνηση, μάλιστα εγκαλώντας τη για το γεγονός ότι ήδη από το 2020 ένας ειδικός νόμος, δεν παρακολουθώ τόσο πολύ καλά τα οικονομικο-ασφαλιστικά όπως αντιλαμβάνεσαι, αλλά ένας νόμος τους επέτρεψε, στις ασφαλιστικές εταιρείες εννοώ, να προχωρήσουν σε μια τέτοια αύξηση η οποία θεωρείται καταχρηστική από τη χαρτολατρικού.
Νότια Νέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα από την Ευαγγελία Μπαλτατζή, εάν όντως με φόντο και τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, αν όντως η κυβέρνηση δείχνει σαν να ανεβάσει ξαφνικά ταχύτητες. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Κάθε κυβέρνηση προφανώς έχει και τις περιόδους τους, τις φάσεις της. Προφανώς σε μια πορεία 5,5 ετών υπάρχουν κάποιες περίοδοι που μπορεί να χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα γεγονότα ή πολιτικές ή και απρόσμενα γεγονότα. Μην ξεχνάτε ότι η υποχρέωση αυτής της κυβέρνησης είναι αφενός να διαχειρίζεται το άμεσο, το έκτακτο, που όπως και να το κάνουμε, πολλές κρίσεις ενέσκυψαν και ρισκών εσκύπτουν και συνέχεια, τις οποίες πρέπει να χειριζόμαστε, αλλά και ταυτόχρονα λίγο να προετοιμαζόμαστε για τις προκλήσεις που έρχονται με γοργό ρυθμό και να προετοιμάζουμε το μέλλον. Επομένως, η δική μας δουλειά αυτή είναι. Η κυβέρνηση έχει έναν σταθερό προγραμματισμό, προφανώς και αυτός επικαιροποιείται και αναθεωρείται και με βάση βέβαια και τις ευρύτερες εξελίξεις, αλλά έτσι προχωράει και τη δουλειά της. Επομένως, στο διάβα αυτών των ετών και τα επόμενα 2,5 χρόνια που έχουμε μέχρι τις εκλογές, η δική μας δουλειά είναι προφανώς στον πολίτη. Δηλαδή, ο κάθε πολίτης να αισθάνεται την πράξη και να εξηγούμε περισσότερο αυτά τα οποία γίνονται καθημερινά ή προγραμματίζουμε ή κοινοποιούνται, προκειμένου να αισθάνονται και περισσότερο και να το αντιλαμβάνονται και στην καθημερινότητά τους πώς αυτό τους επηρεάζει.
Στη συνέχεια, ο κ. Κοντογιώργης ρωτήθηκε για την ονοματολογία και τα σενάρια για τον εκλεκτό ή την εκλεκτή της κυβέρνησης για την Προεδρία της Δημοκρατίας, με δεδομένο αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στο Ερνιού την περασμένη εβδομάδα, ότι θα ανακοινώσει δηλαδή τις αποφάσεις του στο δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου, και ενώ υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ζητούν το κόμμα τους να προτείνει ξανά ως υποψήφια την Κατερίνα Σακελαροπούλου.
Εντάξει, καταλαβαίνω το ενδιαφέρον και προφανώς υπάρχουν τοποθετήσεις. Θα σας έλεγα κοντό στου ψαλμού, αλληλούια. Ο Πρωθυπουργός είπε το δεύτερο 15ήμερο, που είναι το συνταγματικά και θεσμικά προβλεπόμενο χρόνο προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Αντιλαμβάνεστε, και νομίζω δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω ως προς αυτό. Έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός και λέω και πάλι έχει μια σημασία να μπορούμε όσο μιλάμε, γιατί αναφερθήκαμε και πριν, κύριε Μπαλτιζή, για την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην πολιτική, στο πολιτικό σύστημα, στην κυβέρνηση ευρύτερα. Ναι, χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις, νομίζω γενικά χρειάζεται, να μπορούμε να είμαστε και θεσμικά σωστοί, να το πω έτσι. Επομένως, γιατί αυτό επαναφέρει λίγο μια τάξη στα πράγματα. Επομένως, αυτή η συζήτηση θα γίνει σε εκείνο το χρόνο. Νομίζω χρειαζόμαστε λίγο όλοι κάποιες μέρες τώρα ξεκούρασης και σκέψης μετά από αυτές τις μέρες. Θα ακολουθήσουν και οι αποφάσεις και θα έχουμε χρόνο, να ξέρετε, να προχωρήσουμε.
Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αιχμή του δόρατος στην ακρίβεια, το θέμα της παράνομης μεθανάστευσης αλλά και την εξωτερική πολιτική. Πειράκτο ξεύει η αξιωματική αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι φέτος τα Χριστούγεννα ξέχασε τους χαμηλοσυνταξιούχους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Λίνα Πεθάνη.
Παρέμβαση για την κατάργηση των υπέρογκων αυξήσεων σε ιδιωτικά ασφάλιστρα υγεία σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ με το άνοιγμα της Βουλής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι μετά τις πρωτοβουλίες για τις τράπεζες θα επικεντρωθούν σε αθέμητες πρακτικές που διωγγώνουν το κόστος ζωής και ότι τον δρόμο για αυτή την ασυδοσία στα ασφάλιστρα άνοιξε νόμος της Νέας Δημοκρατίας το 2020.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιβάλλουν εξοντοτικές αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολέων υγείας και νοσοκομιακών καλύψεων. Το πρόβλημα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους σε νοσοκομιακά προγράμματα. Έχουμε χρέος να αντιμετωπίσουμε και αυτή την αδικία εις βάρος χιλιάδων συμπολιτών μας που προκάλεσε με τις αποφάσεις της η Νέα Δημοκρατία.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων απίφθινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής της παράταξης αλλαγής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γιάννη Μιλόπουλο, ο κ. Φάμελος ανέδειξε την σημασία που αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ στα ζητήματα της αυτοδιοίκησης.
Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η παράταξη και συζητήσαμε είχαν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, με την διαχείριση των φυσικών καταστροφών, με τις υποδομές και την περιφερειακή ανάπτυξη, μιας και τα ζητήματα και του δημογραφικού προβλήματος αλλά και της έλλειψης αποκέντρωσης είναι κρίσιμα για την πορεία της χώρας μας.
Για ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που δυναμώνει, κάνει λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
Πραγματική αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή είναι το ΚΚΕ και όχι αυτά τα κόμματα που συμφωνούν με τη Νέα Δημοκρατία σε όλες τις στρατηγικές επιλογές υπέρ του κεφαλαίου, από τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι την πράσινη μετάβαση και την ατοϊκή πολεμική εμπλοκή.
Κριτική στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης ασκεί ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Ο Πρωθυπουργός δυστυχώς επιμένει να κρύβεται πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δικαιολογήσει την ανικανότητα της κυβέρνησης να διασφαλίσει τόσο τα σύνορα της πατρίδας μας όσο και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.
Με τους εργαζόμενους, την καθαριότητα και τις υπηρεσίες πρασίνου του Δήμου Εγάλεως συναντήθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, που ζητά την ενίσχυση του εισοδήματος με επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
Μετά από 12 περίπου χρόνια πρέπει να επανέλθουν οι μισθοί αυτοί στους εργαζόμενους. Είναι ένα δίκαιο αίτημα των εργαζομένων. Τώρα που υπάρχουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, τώρα που είμαστε εκτός της Μνημονιακής Επιτροπίας.
Τα γραφεία της νίκης στην Καβάλα εγκαινίασε ο Δημήτρης Νατσιός.
Η νίκη απλώνεται παντού, βάζει θεμέλια, βάζει ρίζες για να ανατρέψουμε μια πολιτική που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό σε απόγνωση.
Μήνυμα στήριξη στον Παλαιστινιακό λαό, έστειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έδωσε το παρόν σε εκδήλωση Παλαιστίνιων καλλιτεχνών.
Έχουμε καθήκον να μιλάμε. Να μιλάμε για την Παλαιστίνη, να μιλάμε για τη γενοκτονία που διαπράτεται σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, να μιλάμε για την ειρήνη.
Οι πολιτικοί σχεδιασμοί των κομμάτων θα αναπτυχθούν μετά τις γιορτές, με πρώτο σταθμό την προεδρική εκλογή.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Γερμανία τώρα, όπου η κοινή γνώμη παραμένει σοκαρισμένη και παγωμένη από το μακελιό. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα εξετάσουν αν οι μυστικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει την επίθεση του 50χρονου Σαουδάραβα στη Χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεβούργου, που είχε ως αποτέλεσμα σκοτωθούν 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στη συνάδελφο Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, την ίδια ώρα μεγαλώνει η οργή των Γερμανών, ενώ το ακροδεξιό AfD επιχειρεί να υποφεληθεί διοργανώνοντας διαδηλώσεις εν ώψη και των εκλογών του Φεβρουαρίου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς η οργή είναι μεγάλη στην Γερμανία για το πώς κατάφερε ο 50χρονος Σαουδάραβας, ψυχίατρος στο επάγγελμα, να προβεί σε αυτή την αιματηρή επίθεση στην Χριστουγεννιάτικη, με συγχωρείτε, αγορά του Μανδεμβούργου, σκοτώνοντας 5 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα 9χρονο παιδί, και τραυματίζοντας σχεδόν 200 ανθρώπους, πολλούς από τους οποίους σοβαρά. Η Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει έρευνα για το αν θα μπορούσε να έχει αποτραπεί αυτή η επίθεση, δεδομένου ότι έχουν μπει στο το φως της δημοσιότητας πληροφορίες ότι υπήρχαν αρκετές πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Σαουδικής Αραβίας για τον 50χρονο, ενώ ο ίδιος ήταν γνωστός στις αρχές από το 2013. Ο φάκελός του πάντως είχε εξεταστεί μόλις το 2023 από τις Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες Ασφαλείας και θεώρησαν ότι δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος από αυτόν. Όλα αυτά λοιπόν θα εξεταστούν και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από το Βερολίνο θα υπάρξει και μία κοινοβουλευτική συνεδρίαση στις 30 Δεκεμβρίου, όπου εκεί θα καταθέσουν και μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν βεβαίως στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.
Η όλη συζήτηση στρέφεται, με Έλενα, το ξέρεις καλύτερα από όλους μας, στα κίνητρα. Εκεί προσπαθούν να φωτίσουν τώρα οι αρχές. Γιατί το έκανε αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μεν από τη Σαουδική Αραβία, αλλά εμφανιζόταν δημοσίως τουλάχιστον ως αντιϊσλαμιστής και μάλιστα έχει και έντονη δραστηριότητα και υποστήριζε και το AfD, το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας.
Ναι, ο συγκεκριμένος βέβαια στα χρόνια που ήταν στη Γερμανία στην αρχή είχε δηλώσει αριστερός, μετά είχε δηλώσει οπαδός του AfD και βεβαίως υπάρχει η αντίφαση αυτή που υπογραμμίζει πολύ σωστά, ότι ναι, δήλωνε αντι-ισλαμιστής και βεβαίως έλεγε ότι τα δικαιώματα των Σαουδαράβων προσφύγων στη Γερμανία δεν υποστηρίζονται αρκετά από το γερμανικό κράτος, και από την άλλη βεβαίως πραγματοποίησε μία επίθεση κατά Γερμανών πολιτών. Κατά καιρούς είχε αναφέρει στο διαδίκτυο, όπως βέβαια έρχεται τώρα στο φως της δημοσιότητας, ότι θα πρέπει να γίνει μια σφαγή Γερμανών για να λάβει υπόψη του αυτά τα αιτήματα το γερμανικό κράτος. Ωστόσο, αυτά τα κίνητρα ακριβώς διερευνούν οι γερμανικές αρχές. Αυτό όμως δεν σταματά το AfD, το ακροδεξίο κόμμα, από το να προσπαθεί να υποφεληθεί της όλης κατάστασης. Και χθες υπήρχε διαδήλωσή του στο Μαντεμβούργο και σήμερα θα πραγματοποιηθεί η διαδήλωση του AfD, παρουσία της υποψήφιας του κόμματος για την θέση του, ναι, και την καγκελαρία στις εκλογές του Φεβρουαρίου, για τις οποίες εκεί λοιπόν προσπαθεί να υποφεληθεί το AfD, το οποίο στις δημοσκοπήσεις, να θυμίσουμε ότι έρχεται δεύτερο μέχρι στιγμής μετά το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα. Ωστόσο, υπάρχει και είναι γεγονός ότι είναι μεγάλη οργή των Γερμανών πολιτών, κυρίως για τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν διαπιστωμένα στην Γερμανία, για το πώς μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτή την αιματηρή επίθεση που ξύπνησε βεβαίως στις μνήμες του 2016 με την επίθεση τότε στην Χριστουγεννιάτικη αγορά με 13 νεκρούς, που τότε όμως είχε αποδοθεί σε τζιχαντιστές.
Βέβαια, για να τα λέμε όλα, υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση, δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάση βέβαια αυτή, η οποία λέει ότι ο άντρας αυτός, ο Σαουδάραβας, ο 50χρονος γιατρός, όλη αυτή η δράση και η συμπεριφορά του ήταν ένα προσωπείο ουσιαστικά, ώστε να αποκοιμήσει εισαγωγικά τις αρχές και να κάνει αυτό που έκανε, ναι, όταν του δίνω την ευκαιρία. Δεν ξέρω. Αυτό δεν προκύπτει βέβαια από κάπου.
Είναι δημοσιεύματα που έχουν δει και αυτά το φως της δημοσιότητας, ότι οι αρχές διερευνούν και αυτό, να ήταν δηλαδή ένας τζιχαντιστής εν υπνώση. Είναι μια τακτική που μερικές φορές χρησιμοποιούν οι τζιχαντιστές, που ουσιαστικά αποκρύπτουν την ιδεολογία τους για να μπορούν να περάνε κάτω από το ραντάρ και να πραγματοποιούν τέτοιες ίδιες επιθέσεις έχει παρατηρηθεί σε άλλες χώρες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδείξεις ότι ήταν αυτή η περίπτωση.
Μάλιστα. Να δούμε τώρα τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ελένα, εκεί όπου σύμφωνα με το CNN, συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων υποστηρίζουν ότι έλαβαν σημάδια ζωής από τους αγαπημένους τους που κρατούνται στη Γάζα, την ώρα που οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά παράλληλα στη λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί με δεκάδες δυστυχώς νεκρούς.
Ναι, το Αμερικανικό δίκτυο λοιπόν μετέδωσε ότι σύμφωνα με όσα αναφέρουν συγγενείς των ομήρων σε ένα φόρουμ το οποίο χρησιμοποιούν στο διαδίκτυο, έλαβαν σημάδια ζωής από ομήρους που βρίσκονται στη λωρίδα της Γάζας. Δεν έχουν γίνει όμως περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές για το πόσες οικογένειες αφορούν, τι σημάδια ζωής ήταν αυτά και πόσους ομήρους. Αυτό έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό από το Αμερικανικό δίκτυο που, όπως σας είπα, επικαλείται ένα φόρουμ που χρησιμοποιούν οι συγγενείς των ομήρων στο Ισραήλ. Τώρα, υπάρχουν όμως και οι εκτιμήσεις και οι δηλώσεις Ισραηλινών αλλά και Αμερικανών αξιωματούχων ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σε πολύ καλό δρόμο και ότι βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία. Να θυμίσουμε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και βεβαίως η Χαμάς είναι τώρα σε σαφέστατα πιο αποδυναμωμένη, έχοντας χάσει και τη στήριξη της Χεσμπολά και αναμένεται πιθανότατα, σύμφωνα και με τις δηλώσεις τις πρόσφατες του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, του Ντόναλντ Τραμπ, του Τζο Μπάιντεν, με συγχωρείτε, του Τζέικ Σάλιβαν, ότι μία συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέχρι το τέλος της προεδρίας Μπάιντεν. Όμως επειδή πολλές φορές έχουν φτάσει κοντά σε συμφωνία ή έτσι έχει λεχθεί και μετά δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, βέβαια πρωτίστως να πούμε, και την απελευθέρωση των ομήρων, μένει να το δούμε. Την ίδια ώρα όμως, όπως είπες πολύ σωστά, συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί με δεκάδες νεκρούς, τουλάχιστον 30 τις τελευταίες δύο ημέρες, και επίσης συνεχίζεται η δραματική κατάσταση των ανθρώπων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι ουσιαστικά κυρίως στο βορρά της λωρίδας της Γάζας με την ελάχιστη ανθρωπιστική βοήθεια.
Και παράλληλα ακούμε και τον Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, να λέει ότι θα συνεχιστούν και οι ενέργειες οι στρατιωτικές κατά των Χούθη στην Ιεμένη.
Το Ισραήλ λοιπόν φαίνεται ότι στρέφεται προς τους Χούθη, έχοντας θέση υπέλεγχο το μέτωπο της Χεσμπολά και ακούσαμε πριν από λίγο αυτά για τη Χαμάς. Οπότε μετά και τις επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους εναντίον του περιοχής κοντά στο Τελαβίβ και υπήρξαν και οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί, έγιναν οι δηλώσεις του Νετανιάχου που είπε ακριβώς ότι στόχος του Ισραήλ τώρα είναι οι αντάρτες Χούθη, μόνο που όπως είπε αυτή τη φορά έχουμε στο πλευρό μας και τους συμμάχους μας, ενώντας τους Αμερικανούς που ήδη βομβάρδισαν, αλλά και τους Βρετανούς.
Τώρα, εντωμεταξύ, να δούμε τι γίνεται και στη Συρία, εκεί όπου ο Αλ Τζολάνι, ο νέος ηγέτης της χώρας, συνεχίζει τις επαφές του, Έλενα, με υψηλόβαθμους ξένους αξιωματούχους.
Σήμερα αναμένεται στη Δαμασκό ο Ιορδανός Υπουργός Εξωτερικών. Χθες υπήρξε αυτή η συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, πολύ σημαντική συνάντηση, τον Χακάν Φιντάν. Όπου να επισημάνουμε, Γρηγόρη, ότι ο Αλ Τζολάνι ή Αλ Σάρα, όπως θέλει να λέγεται τώρα, με το πολιτικό του όνομα, εμφανίστηκε με κουστούμι και γραβάτα, εντελώς διαφορετικός από τις μέρες του ως πολέμαρχος, ως αρχηγός των αντικαταστατικών. Στη συνάντησή τους λοιπόν ο καθένας έθεσε αυτά που ήθελε να θέσει, ο Χακάν Φιντάν τις ανησυχίες της Τουρκίας για τους Κούρδους, αλλά και ο Τζολάνι ζήτησε την άφηση των κυρώσεων από τη διεθνή κοινότητα, λέγοντας παράλληλα ότι όλα τα όπλα στη Συρία και όλων των αντικαταστατικών ομάδων και του SDF, των Κούρδων δηλαδή, θα τεθούν υπό κρατικό έλεγχο. Τώρα, να σου πω, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγη ώρα το Κρεμλίνο, σε μια αντίθεση που αφορά την οικογένεια του Άσαντ, το Κρεμλίνο, ο Δημήτρη Πεσκόφ δηλαδή, διέψευσε το ότι η Άσμα Άσαντ έχει καταθέσει αίτηση διαζυγίου, ζητώντας παράλληλα να μεταβεί στην Βρετανία. Είναι δημοσιεύματα τουρκικών και αραβικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία αναδημοσίευσαν τόσο η Bild όσο και η Jerusalem Post.
Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τελείως ύφος και κλίμα. Παραδοσιακά τραγούδια και χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψελαν σήμερα φορείς, χοροδίες και συλλογοί από όλη τη χώρα στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάση Ελλάδος Ιερώνυμο, ο οποίος ιδιαίτερα συγκινημένος από την παρουσία τους ευχήθηκε υγεία και ειρήνη.
Να μην ξεχνάτε την οικογένειά σας, τους δικούς σας, την πατρίδα μας και όλους τους συνανθρώπους μας. Η αγάπη είναι εκείνη που είναι το κέντρο της ζωής μας και αυτήν την αγάπη αυτού του κέντρου την εκφράζει και μας τη δίνει ο Χριστός μας, για τον οποίον μας είπατε τα κάλαντα σήμερα με ευκαιρία της γιορτής της γεννήσεώς του. Να είστε καλά όλοι, να επιτύχετε στο δρόμο σας, καλές σπουδές, καλοί Έλληνες, καλοί οικογενειάρχες. Χρόνια πολλά.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία ήταν το πρωί στην Αρχιεπισκοπή και θα μας πει περισσότερα. Στέλλα, ακούσαμε τον Αρχιεπίσκοπο εμφανώς συγκινημένος και χαρούμενος βέβαια για την παρουσία των μαθητών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και χρόνια πολλά. Από τις 10 το πρωί, λοιπόν, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπου είμαστε και εμείς, ιδρύματα, σχολεία και κέντρα, όπως μεταξύ άλλων αυτό της Εκκλησιαστικής Διακονίας Ινόφυτων της Ιεράς Μητροπόλεως Τιβών, Λιβαδίας και Αυλίδος, ίδρυσης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, έψαλαν παραδοσιακά τραγούδια καθώς και χριστουγεννιάτικα κάλαντα με αφορμή τον εορτασμό της γέννησης του Χριστού σε 2 ημέρες. Μεταξύ άλλων συμμετείχαν στους ψαλμούς για τα κάλαντα το Βαφιαδάκιο Ίδρυμα, το Ίδρυμα Κόκορη καθώς και η Σχολή Λαμπύρη. Ιδιαίτερα συγκινημένος, όπως είπες και εσύ, ο Μακαριότατος έστειλε το δικό του μήνυμα σύν των άλλων, λέγοντας ότι η αγάπη είναι εκείνη που είναι το κέντρο της ζωής μας και αυτή την αγάπη, αυτού του κέντρου την εκφράζει και μας την δίνει ο Χριστός μας. Με όλους τους παρευρισκόμενους, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας αντάλλαξε ευχές για καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές με υγεία, ενώ έως και τις 2 έψελαν και οι τελευταίοι τα κάλαντα.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η χώρα έτσι κι αλλιώς, σε εορταστικούς ρυθμούς και η αγορά, με τους καταναλωτές να σπέβδουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πιο φθηνή γαλοπούλα φέτος σε σύγκριση με πέρυσι. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΣΕ, το εορταστικό τραπέζι είναι φέτος ακριβότερο. Πάμε στο ρεπορτέρ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος ήταν νωρίτερα στη Βαρβάκη αγορά και θα μας δώσει λεπτομέρειες. Ηλία, πώς ήταν η κίνηση το πρωί στην κεντρική αγορά της Αθήνας?
Έχει ανεβάσει στροφές, είναι αλήθεια, Γρηγόρη, τόσο η Βαρβάκη από το Σαββατοκύριακο αλλά και σήμερα. Αλλά και γενικά η εμπορική κίνηση έχει ανεβάσει ταχύτητα, με τους καταναλωτές να σπέβδουν για τις αγορές τελευταίας τώρα στιγμής, λιγότερο από 48 ώρες μας χωρίζουν για τα Χριστούγεννα. Όσον αφορά την Βαρβάκιο, παρατηρείται μια σημαντική πτωτική τάση στη γαλοπούλα, αρχίζει από 7 ευρώ. Μια πτωτική τάση μικρότερης έντασης και στο χοιρινό, από 5 ευρώ, ενώ τα αμνοερήφια κυμαίνονται στις περσινές τιμές, θα λέγαμε, με διάφορες αυξομοιώσεις από τα 11 ευρώ, επαναλαμβάνω, στην Βαρβάκιο αγορά. Πολλοί επιλέγουν βέβαια το χοιρινό, το εορταστικό κρέας στη χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες, πριν αρχίσουμε και εμείς να τρώμε γαλοπούλα τα Χριστούγεννα. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι παρατηρείται αυξημένη κίνηση ευρύτερα στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας σήμερα. τόσο από καταναλωτές όσο και από οχήματα. Να το σημειώσουμε αυτό. Επίσης, να αναφέρω ότι.
Και από οχήματα, δηλαδή ότι υπάρχει κίνηση στους δρόμους.
Ναι, σε όλους αυτούς τους δρόμους, αυτό εννοώ.
Υπάρχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Πάρα πολύ μεγάλη. Ναι,
είναι και είδαμε και ανθρώπους από την τροχιά, αλλά πολλή κίνηση. Δηλαδή, έκανα πόση ώρα να φύγω από την Βαρβάκη για να καταλάβεις. Να σου πω ότι. Σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας παρατηρείται μία αύξηση στο φετινό εορταστικό τραπέζι από 4,3% ως 5,8% και το κόστος για 6 με 8 άτομα από 107 έως 148 ευρώ. Βλέπουμε στη σχετική εκτίμηση του κόστους του Πασχαλινού τραπεζιού, βλέπουμε σημαντικές πέρα από τη σημαντική πτώση στη Γαλοπούλα, βλέπουμε σημαντικές αυξήσεις σε διάφορα αγαθά. Αναφέρω χαρακτηριστικά το ελαιόλαδο. Πέρυσι δεν είχαμε αυτή την τιμή, ενώ πέρυσι λίγο πριν τα Χριστούγεννα δεν είχαμε αυτή την τιμή στο ελαιόλαδο. Αναφέρω τα αλκοολούχα ποτά, τη ζάχαρη, τη σοκολάτα και άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούμε την εορταστική αυτή περίοδο. Συνοψίζοντας, ο εορταστικό ωράριο σήμερα μέχρι τις 9, εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και πολυκαταστήματα έως τις 6 Βαρβάκιος. Αύριο παραμονή Χριστουγέννων από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ τα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα, έως τις 6 τα εμπορικά καταστήματα όπως ανακοινώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έως τις 5 η Βαρβάκιος για τις αγορές της τελευταίας στιγμής. Ως γνωστόν, Τετάρτη και Πέμπτη, 25-26 Δεκεμβρίου, είναι κλειστά τα καταστήματα γρήγορα.
Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Το ερώτημα της ημέρας είναι και των ημερών που κυμαίνονται οι τιμές των κρεάτων, παραμονές Χριστουγέννων για το εορταστικό τραπέζι. Στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μενέα Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, μίλησε ο Ανδρέας Νιώτης, είναι ο πρόεδρος των κρεοπολών της Βαρβακίου.
Από τιμές ορισμένα προϊόντα είναι λίγο πιο χαμηλά από πέρσι. Το αρνί και το κατσίκι είναι στα περσινά 10 με 12. Η γαλοπούλα είναι από 7 έως 9 ευρώ το κιλό. Πέρσι ξεπερνούσε τα 10 ευρώ. Το μικρό, αυτό που είναι με το δέρμα, το χειρίδιο που λέμε εμείς, 10, 12, 15 κιλό ολόκληρο, έχει γύρω στα 8 ευρώ το κιλό. Φτηνότερο και αυτό κατά 2 ευρώ θα έλεγα από πέρσι. Το αρνί και το κατσίκι στις περσινές τιμές. Τα κοτόπουλα είναι σταθερά σχεδόν αρκετό καιρό τώρα, 3 με 3,5 ευρώ το κιλό. Το μοσχαρίσιο ξεκινάει από 7,5 ευρώ το κιλό με το κόκαλο και το πιο ακριβό κομμάτι μπορεί να φτάσει στις 10,90.
Ανάλογη ερώτηση έγινε και στον Απόστολο Πεταλά, τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή. Πού κυμαίνονται δηλαδή οι τιμές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε σχέση με πέρυσι?
Για το χριστουγεννιάτικο καλάθι, τα προϊόντα που είναι εκεί από τα 7 προϊόντα, τα 6 έχουν μείωση τιμή σε σχέση με πέρυσι περίπου 3 με 8%. Και το αρνί και το κατσίκι και το χοιρινό και η γαλοπούλα και το τσουρέκι. Η μόνη ίσως διαφοροποίηση είναι τα προϊόντα σοκολάτας. Έχει διπλασιαστεί το κακάο από πέρυσι τέτοιον καιρό. Παρ' όλα αυτά όμως θα έλεγα ότι οι τιμές είναι περίπου 10 με 15% ακριβότερες, ιδιαίτερα στο σούπερ μάρκετ. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι για όσους ψωνίσουν από τα σούπερ μάρκετ θα είναι χαμηλότερα σε κόστος από ό,τι ήταν πέρυσι.
Παράλληλα, κορυφώνεται και η έξοδος όσων περάσουν τα Χριστούγεννα στην περιφέρεια. Πληρότητα 100% καταγράφεται στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ και μάλιστα έχουν προσθεθεί αρκετά επιπλέον δρομολόγια σε ορισμένους προορισμούς. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμου, ο οποίος ήταν στα ΚΤΕΛ Κηφισού και θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Από το πρωί που είμαστε εδώ, έχουμε δει πολλά λεωφορεία να έρχονται και να φεύγουν γεμάτα με οικογένειες, με παρέες, με φοιτητές που είτε επιστρέφουν στο πατρικό τους προκειμένου να περάσουν οικογενειακά τις γιορτές, είτε επιλέγουν κάποιον από τους δημοφιλείς προορισμούς για να κάνουν εκεί τα φετινά Χριστούγεννα. Είναι τέτοιος πολύς ο κόσμος που ταξιδεύει, που έχουν προσθεθεί, όπως είπες και εσύ, έκτακτα δρομολόγια. Ήταν προγραμματισμένα για σήμερα 210 δρομολόγια να αναχωρήσουν από το ΚΤΕΛ, αλλά λόγω της ζήτησης προσθέθηκαν ακόμη 70, έτσι αναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά 280. Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί είναι αυτοί της Πελοποννήσου και της Τολοκαρνανίας. Πολλοί επιλέγουν επίσης να πάνε Δράμα και Τρίκαλα. Έχει εκεί και τα θεματικά πάρκα που προσελκύουν κόσμο. Οι Αθηναίοι πολλοί πάνε Αράχοβα και Καρπενήσι, όπως μας λένε. Οι άνθρωποι των ΚΤΕΛ μας λένε ότι φέτος 10% περισσότερος είναι ο κόσμος που θα ταξιδέψει, ενώ οι τιμές κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, Γρηγόρη.
Αλέξανδρε Μέμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη, λοιπόν, η έξοδο των εκδρομένων των Χριστουγέννων. Ένα μήνυμα διπορικό σε δημοφιλεί προορισμού έκαναν στο σταθμό μα στην εκπομπή του η Μαρία Γεωργιού και ο Βασίλη Αδαμόπουλο. Κλασικό προορισμό για τα Χριστούγεννα και όχι μόνο Ήπειρο και ειδικά τα Γιάννενα. Να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρο τη Ένωση Ξενοδόχων του Νομού Ιωαννίνων, Στάθη Κιούτη.
Κοιτάξτε, η πληρότητα στην πόλη των Ιωαννίνων αλλά και στο νομό αγγίζει σχεδόν το απόλυτο, έτσι. Αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιο να βρει ελεύθερο δωμάτιο μόνο από ακύρωση, έτσι. Να πούμε για του ακροατέ μα ότι τιμέ ξεκινάνε από τα 70 ευρώ για ένα δείκνο με πρωινό και φτάνουν τα 300 ευρώ ανά ημέρα. Ναι, η πόλη των Ιωαννίνων πλέον και ο νομό διαθέτει και καταλήμματα 2 και 3 και 4 αστέρων, αλλά και πολύ ωραία μπουτίκ και πεντάστερα ξενοδοχεία, έτσι.
Εικόνα από την εορταστική κίνηση στην Καστοριά μετέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καστοριάς, Σιδέρης Μαρόπουλος.
Είμαστε εξαιρετικά καλά, πλησιάζουμε στο απόλυτο ουσιαστικά και διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής με τις λίστες αναμονής που έχουμε. Το 95% και πλησιάζει το απόλυτο.
Είναι
προορισμός για όλα τα βαλάντια. Ένα δίκλειο δωμάτιο ξεκινάει από 80-90 ευρώ τη διανυκτέρευση με το πρωινό και κλιμακώνει προς τα πάνω όσο θέλει κανείς, ανάλογα πόσο θέλει να ξοδέψει. Κατελάχιστο τριήμερο, κυρία Γεωργίου, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και μεγαλύτερες, ναι, μεγαλύτερη διάρκεια κρατήσεις. Είναι έτσι ακριβώς.
Άρα τρία πακέτα κρατήσεων γίνονται. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα.
Λοιπόν, με το καλό να πάνε όλοι και με το καλό να γυρίσουν πίσω, πάμε και στο Ζώη Κακαβάτου, αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει για την ισχυρή σύσταση που απευθύνει στους οδηγούς εν ώψη εορταστικής εξόδου η πολιτική προστασία. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι οδηγοί οι οποίοι μένουν ή πρόκειται να κινηθούν στις περιοχές της επικράτειας όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Είναι υποχρεωμένοι να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα μέσα εφόσον τα αυτοκίνητά τους δεν φέρουν ειδικά ελαστικά. Το μέτρο ισχύει από τον Μάρτιο του 2022, προβλέπει τον εφοδιασμό των οχημάτων με αντιολισθητικά μέσα, κατάλληλα για το όχημα, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, όταν οι επιτρατούσες συνθήκες το επιβάλλουν. Τώρα, σε περίπτωση ελέγχου, αν διαπιστωθεί παράβαση, το πρόστιμο είναι 80 ευρώ, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η χρήση των αλυσίδων γίνεται υποχρεωτική αν κριθεί απαραίτητο με απόφαση των τοπικών αστυνομικών αρχών. Από το αρχηγείο της αστυνομίας απευθύνεται σύσταση στους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και σε κάθε περίπτωση να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου. Η πολιτική προστασία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φρούς βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις περιοχές όπου αναμένεται να εκμεταλλευτούν τα φαινόμενα έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον απαιτηθεί για να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα. Αναλυτικά, Γρηγόρη, όλες οι πληροφορίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.
Ζώη Κακαβάνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχονται οι επόμενες ειδήσεις και έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε νωρίτερα ο δεύτερος αστυνομικός της Βουλής που καταγγέλθηκε από την πρώην σύζυγό του ότι την απειλούσε και την εξύβριζε και μάλιστα από το 2019. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων και θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι. Τι αποφάσισε η εισαγγελία για αυτό τον αστυνομικό?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αποφάσισε να του ασκήσει ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή κατά εξακολούθηση για την καταγγελία της πρώην συζύγου του για περιστατικά απειλών και τηλεφωνικών και διαζώσεις από το Σεπτέμβριο του 2023 έως και σήμερα, για τη δε καταγγελία της γυναίκας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρεται μέσα στη μήνυσή της ότι ο εν λόγω αστυνομικός που τα τελευταία δύο χρόνια υπηρετούσε στο τμήμα τροχιάς της Βουλής φέρεται το 2021 να την είχε αρπάξει από το λαιμό και να είχε προσπαθήσει να την πνίξει, διατάχθηκε από την εισαγγελία προκαταρκτική έρευνα, ενώ κατά τη μήνυση της γυναίκας όλα τα περιστατικά φαίνεται να ξεκινούν από το 2019 μέχρι και σήμερα. Ο αστυνομικός όμως απάντησε με μήνυση σε βάρος της πρώην συζύγου του για ψευδή καταμήνυση, αρνούμενος όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Με εντολή εισαγγελέα η γυναίκα φέθηκε ελεύθερη και θα γίνει προκαταρκτική έρευνα για τη μήνυση του αστυνομικού για ψευδή καταμήνυση από την πλευρά της σύζυγου του.
Και προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι είναι ο δεύτερος αστυνομικός που εργάζεται στη Βουλή και έχει προβλήματα με την δικαιοσύνη.
Ναι, βεβαίως από την αστυνομία γίνεται γνωστό ότι δεν υπήρξε κάποια άλλη καταγγελία, ούτε είναι λερωμένο το ποινικό μητρό του συγκεκριμένου αστυνομικού. Γι' αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε κινήσει μέχρι σήμερα κανένας πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος του. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο μονομελές αυτόφορο πλημμυλιοδικείο της Αθήνας, που περιμένει τη σειρά του για να δικαστεί για ενδοοικογενειακή απειλή κατά εξακολούθηση σε βάρος της πρώην σύζυγου.
Τώρα στα δικαστήρια οδηγήθηκε το πρωί και ο 33χρονος Παλαιστίνης, ο οποίος επιτέθηκε απρόκλητα και χτύπησε πισόπλατα με λωστό στο κεφάλι μια 29χρονη κοπέλα στα Εξάρχεια, Άννα.
Προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελέα, δεν συνοδευόταν από δικηγόρο. Η ανακρίτρια τον ρώτησε αν θέλει να του διορίσει αυτεπάγγελτα δικηγόρο για την απολογία του. Ο ίδιος όμως αρνήθηκε. Μόνο με την παρουσία διερμηνία απολογήθηκε και σύμφωνα με τις πληροφορίες αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται. Δήλωσε ότι απλά περπατούσε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια χωρίς να κρατάει τίποτα στα χέρια του. Απλά έκανε τη βόλτα του και δεν χτύπησε κανέναν, υποστήριξε σύμφωνα με τις πληροφορίες. Βεβαίως το βιντεοληπτικό υλικό που έχουμε δει όλοι από τη συγκεκριμένη επίθεση είναι αδιάψευστος μάρτυρας των πράξεών του. Απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και 3 πλημμυλήματα και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Άννα Βλάχου Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από τα δικαστήρια της Ευελπίδων να πάμε στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι, ενώπιον και εισαγγελέα και ανακριτή οδηγήθηκε νωρίτερα ο Τούρκος εργάτης, ο οποίος σκότωσε τον 52χρονο εργοδότη του κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνησε ξενοδοχείο. Πάμε στον Κώστα Καζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή βρίσκεται από τις 12 το μεσημέρι, ότι 35χρονος Τούρκος υπήκος καθομολογεί ανδράστης της πολύ άγριας δολοφονίας του 52χρονου εργοδότη του την περασμένη Πέμπτη σε ξενοδοχείο που βρισκόταν, που ανακαίνισε στην Καλαμάτα. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης παραμένει αμετανόητος, όπως εμφανίστηκε δηλαδή και την Παρασκευή κατά την, όταν ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί και ισχυρίζεται ότι έτσι έπρεπε να γίνει, δηλώνοντας ότι είχε κάποιο, ότι το θύμα είχε βάλει να τον παρακολουθούν και κάποια άλλα ακατάληπτα που δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση κάποιο προφανή λόγο για αυτή του την πράξη. Μένει να δούμε λοιπόν αν θα υποστηρίξει τα ίδια. Και σήμερα να σου πω πάντως ότι η οικογένεια του θύματος εξέδωσε ανακοίνωση χθες μέσω του πυρεξούσιου δικηγόρου της, στην οποία αναφέρει ότι θύμα και δράστη δεν είχαν την οποιαδήποτε διαφορά, ούτε οικονομική, ούτε οποιαδήποτε άλλη, και η δολοφονία του αποτελεί μια βάρβαρη, ανέτεια και πισόπλατη πράξη, την οποία ελπίζουν ότι θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη ο δράστης. Να σου πω τέλος ότι ο 35χρονος βρισκόταν υπό αναχώρηση από τη χώρα, υπό απέλαση, καθότι βρισκόταν παράνομα στη χώρα μας.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, με αυτοποιημένο τρόπο θα επιβάλλονται από τις αρχές του νέου έτους τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του ΦΠΑ ύψους 250 έως 500 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Στο πλαίσιο της πίεσης που ασκεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για την έγκαιρη απόδοση του ΦΠΑ, θέτει σε εφαρμογή αυτοματοποιημένο σύστημα επιβολής προστίμων κάθε φορά που ένας υπόχρεος υποβάλλει εκπρόθεσμα τις δηλώσεις του. Πρακτικά με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ΦΠΑ θα βεβαιώνονται από τις αρχές του χρόνου αυτόματα τα πρόστιμα από το ψηφιακό σύστημα της ανεξάρτητης αρχής και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά άμεσα στους φορολογούμενους. Σήμερα, Γρηγόρη, η διαδικασία επιβολής προστίμων γίνεται από τις αρμόδιες εφορίες και σε ορισμένες περιπτώσεις μεσολαβούν ακόμα και μήνες μέχρι την επιβολή τους και την κοινοποίηση του φορολογούμενου και μιλάμε για πρόστιμα από 250 μέχρι 500 ευρώ. Γρηγόρη.
Τώρα, είχαμε νωρίτερα τη συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα στο ραδιοφόνο του Sky, του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας, ο οποίος είπε ότι για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα λόγω του υψηλότερου ρυθμού ανάπτυξης συγκλίνει με την Ευρώπη.
Έτσι ακριβώς, όπως τα λες, έδωσε συνέντευξη σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky ο κύριος Στουρνάρας. Όπως είπε, η οικονομία δεν πάει άσχημα. Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αρκετά ταραγμένο, με μεγάλη αβεβαιότητα, με δύο πολέμους, αριστερά και δεξιά το σύνορα μας, η Ελλάδα αναπτύσσεται με 2,3% ρυθμό, η Ευρώπη 0,7% με 0,8%, άρα συγκλίνουμε, λέει, για μια χρονιά ακόμα. Ναι. Και τα τελευταία χρόνια, λέει, υπάρχει σύγκληση του κατακεφαλήν προϊόντος και κυρίως υπάρχει σύγκληση ενώ διατηρείται η δημοσιονομική πειθαρχία και ένα στοιχείο ακόμα σημαντικό από αυτά που είπε, ότι λείπουν από την αγορά εργασίας 200.000 θέσεις και είπε ότι θα μπορούσαν να καλυφθούν και από φυσικά μετανάστες.
Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr και μια πολύ σύντομη κουβέντα για τους ανθρώπους που περιμένουν την πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Πότε θα πιστωθούν σήμερα?
Σήμερα θα πιστωθεί η πρώτη δόση. Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ με πρόσθετες προσαυξήσεις, Γρηγόρη. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες κάθε περιοχής, η εκαθάριση θα γίνει αργότερα.
Ωραία.
Πάντως θα πάρουν τα πρώτα χρήματα σήμερα.
Ωραία. Κρατάμε αυτό. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, υπεγράφει κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία τίθεται σε πιλωτική εφαρμογή το νέο επίδομα ανεργίας. Δήμητρα Κυριαζή, θα μας πει εν συντομία, Δήμητρα, καλό μεσημέρι, τι είναι αυτό το πρόγραμμα, πότε ξεκινάει και τι...
Από αρχές του χρόνου, αρχές του χρόνου θα έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για περίπου 15.000 νέους ανέργους. Το νέο επίδομα πια θα αποτελείται από τρία μέρη. Θα έχουμε το πρώτο σταθερό μέρος της επιδότησης που θα είναι στο 70% του κατώτατου του ημερομισθίου ή του μέσου ημερομισθίου, το οποίο όμως θα μειώνεται ανατρίμηνο κατά 10%. Επίσης θα έχουμε ένα μεταβλητό μέρος, το λεγόμενο bonus, ανάλογα με τα χρόνια απασχόλησης των εργαζόμενων και θα προσμετράται από το 4ο έτος εργασίας μέχρι και το 20ο. Και επίσης θα έχουμε όμως και πρόσθετες παροχές και προσαυξήσεις, όπως είναι το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, αλλά και για τις μονογονεϊκές οικογένειες και για τα παιδιά. Όλα αυτά αναλυτικά θα εξελίσσονται τον επόμενο χρόνο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή. Επιστρέφουμε εντάχει στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, ένα σύνταξη, να δούμε τι έγινε με τον Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα, ο οποίος είχε την πρώτη μεγάλη ομιλία μετά την εκλογή του στην Αριζόνα και είχε πολλές αναφορές στα άμεσα σχέδιά του πριν αναλάβει την Προεδρία.
Και τι δεν είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ανέφερε ότι από τα πρώτα σχέδιά του είναι οι μαζικές απελάσεις μεταναστών και η ασφάλεια των συνόρων. Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα, και αυτό προκάλεσε έκπληξη, της διόρυγας του Παναμά, λέγοντας ότι το αντίτιμο που ζητά η κυβέρνηση της χώρας είναι πολύ υψηλό και ότι ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να επανεξετάσουν και να πάρουν πίσω τον έλεγχο της διόρυγας αν συνεχίσει έτσι η κυβέρνηση του Παναμά, λέγοντας επίσης ότι βρίσκεται υπό την επιρροή της Κίνας, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ηγέτη της χώρας, που είπε ότι η εθνική κυριαρχία της χώρας του δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Επίσης αναφέρθηκε στην Walk Agenda που είπε ότι θέλει να βάλει ένα τέλος σε αυτή, αλλά και σε απαγορεύσεις στα διεμφυλικά άτομα τόσο στο στρατό όσο και στην εκπαίδευση.
Την ίδια ώρα που έλεγε αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος, στο μετρό της Νέας Υόρκης είχαμε μια φρικιαστική πραγματικά δολοφονία μιας άτυχης γυναίκας, Έλενα.
Ναι, σύμφωνα και με τα βίντεο που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ένας άντρας έβαλε φωτιά στη γυναίκα μέσα σε βαγόνι. Η γυναίκα φαίνεται να κοιμόταν εκείνη την ώρα.
Μπορεί να ήταν και άστεγη.
Μπορεί να ήταν και άστεγη, ναι. Όμως δυστυχώς δεν πρόλαβα να τη βοηθήσουν κάποιοι άλλοι συνεπιβάτες και κάηκε ζωντανή. Φέρεται ο ύποπτος που συνελήφθη να είναι μετανάστης από την Γουατεμάλα. Ο ίδιος συνελήφθη καθώς ένα παγκάκι ατάραχος. Όμως ειδοποίησαν τις αρχές κάποιοι έφηβοι οι οποίοι τον αναγνώρισαν μετά την επίθεση του στο βαγόνι. Μια πραγματικά φρικιαστική υπόθεση.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Ψηφιακά αποκατεστημένες και καθολικά προσβάσιμες με ελεύθερη είσοδο είναι οι ταινίες Happy Day του Παντελή Βουλγάρη και Το πρόσωπο με πρόσωπο του Ροβίρου Μανθούλη. Η μοναδική αυτή προσφορά της Ταινιοθήκης Ελλάδος για σήμερα το βράδυ συνάδει με το κλίμα των Χριστουγέννων. Έχουμε την Έλενα Νεφωτίστου, η οποία θα μας πει για αυτή τη μοναδική κινηματογραφική προσφορά. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δύο ταινίες ορόσημος λοιπόν της ελληνικής κινηματογραφίας είναι η προσφορά της ταινιοθήκης στους συνανθρώπους μας που υπό άλλες συνθήκες η πρόσβαση σε προβολές ήταν αδύνατη. Ταυτόχρονα με αυτή την προβολή, παύλα προσφορά, η ταινιοθήκη της Ελλάδας καταθέτει τις δυνατότητες που έχει αναπτύξει στην ψηφιοποίηση ταινιών. Σήμερα το βράδυ, δύο σημαντικές ταινίες της ελληνικής κινηματογραφίας, το Happy End του Παντελή Βούλγαρη και το Πρόσωπο με πρόσωπο του Ροβίρου Μανθούλη, θα προβληθούν με υπότιτλο για κουφούς και βαρύκους και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία από τον νεανικό πλάνο. Ακουστικός περιγραφέας έχει αναλάβει ο ηθοποιός Γιάννος Περλέκας. Οι προβολές της ταινιοθήκης θα πραγματοποιηθούν σε 7.30 και στις 9 και 4 αντίστοιχα με ελεύθερη είσοδο, όπως πολύ σωστά είπες. Τώρα, Γρηγόρης, ό,τι αφορά τις ταινίες, το πρόσωπο με πρόσωπο είναι ένα εγχείρημα του Μανθούλη. Με το καινοτόμο σκηνοθετικό ύφος του καρτηριάζει την προδικτατορική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Το πρόσωπο με πρόσωπο του Ροβίδου Μανθούλη γυρίστηκε λίγο πριν την δικτατορία και αποτελεί μια διεισδυτική ματιά στην Αθήνα της πολιοδομικής ανάπτυξης και στα διέξοδα της νέας γενιάς. Νομίζω ότι κάτι λέει και για μας σήμερα. Να πούμε ότι απέφυγε την Επιτροπή Λογοκρισίας της εποχής και ότι όταν προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1966, ξεσήκωσε το πλήρως. Στο ίδιο μήκος κύματος και το πολιτικό μήνυμα του Happy Day του Παντελή Βούλγαρη που καταγράφει τον παραλογισμό των απολυταρχικών καθεστώτων που υποβάλλουν τους ανθρώπους σε ανούσιες εργασίες με στόχο την πνευματική και ηθική εξόντωση. Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη παραμονή του Χριστουγέννου αναμένεται ένας βροχερός καιρός στη Δυτική Ελλάδα, τα βορειοανατολικά υπηρετικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Εκεί θα εκδοθούν και λίγες καταιγίδες. Μάλιστα στα Δωδεκάνησα, πιθανόν τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι να είναι τοπικά ισχυρά. Θα έχουμε και κάποια χιόνια στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν στο Πελάγι, στα νότια Πελάγι, τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία λίγο θα πέσει στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές μέχρι 15-16 βαθμούς, μόνο στα 12 και την Κρήτη το θερμόμετρο στους 17 βαθμούς. Προφανώς στις πρωινές ώρες θα υπάρχει και παγετός στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Και στην Αθήνα περιμένουμε κάποιες βροχές, μάλλον προς το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 15 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες λίγες βροχές, εκεί το θερμόμετρο στους 11 βαθμούς. Την Τετάρτη, τώρα η μέρα των Χριστουγέννων, ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα φαίνεται να έχει βελτιωθεί, όμως θα παραμείνει ένας βροχερός καιρός στα ανατολικά τμήματα της χώρας, από την Μακεδονία και νοτιότερα, δηλαδή και περιοχές των Σποράδων, της Εύβοιας, περιοχές Τερεάς, της Ανατολικής Πελοποννήσου και Κλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Εκεί θα έχουμε τοπικές βροχές. Σε όλη τη χώρα, βέβαια, αναμένεται ένας κρύος καιρός. Κρύος καιρός τυπικός για την εποχή. Είχαμε καιρό να κάνουμε Χριστούγεννα με αντίστοιχες θερμοκρασίες. Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπερνάει τους 13 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο στους 8-9 βαθμούς. Προφανώς και κάποια χιόνια, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Ο βροχερός καιρός στα ανατολικά τμήματα της χώρας θα συνεχιστεί ως το Σάββατο, με βοριάδες που φτάνουν στα γύρω τα 5 μποφόρ, βροχές είπαμε στα ανατολικά τμήματα της χώρας και κάποια χιόνια προφανώς σε ορεινές περιοχές. Επειδή οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, δεν αποκλείεται χιόνια να έχουμε και σε ημιορεινές περιοχές, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Η θερμοκρασία πάντως θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα, στην Αθήνα στους 12-13 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 8-9 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλδίρανιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.